Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 12-nji noýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Aşgabatyň kiperhanalarynda sağlyk işgärleri ýetmezçiligi edýär. Büdjet işgärlerinden elektron neşirlerine yazılmak talep edilýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Pentagonun yokor dereceli ritmilerinin arasında mühüm kadr çalışığı oldu deyip Amerikanın Korunmak Departamenti 10. noyabrda mälim etdi. Akta mundan bir gün öň Korunmak Sekretari Mark Esper wezipesinden bosadynyndan sonra Pentagondaky mühüm wezipelere Prezident Donald Trump ygrarly adamlar goýuldy. Pentagondaky kadr çalşygy demokratlaryň we harby ritmilerin arasynda Amerikanyň milli howpsuzlygynyň we Gorunmak departamentiniň siýasalaşdyrylmagy boýunça aladylary artdyrdy. Bu Respublikan Trumpyň prezidentlik saýlawlarynda Joe Bidenin ýeňisini ikrar etmekden boýun gaçyrýan we häkimet başynda ýene 71 gün galan protodunda bolup geçýär. Munun netijesinde Trumpyň Esperiň we beýlikleriň garşy çykan sol sanda küçi protestlerini basyp ýatyrmak üçin harby gullukçylary çekmek çärelerini hem has aňsatlyk bilen durmuşa geçirmegine mümkinçilik döreýär. Kadr çalşygy Trumpyň Amerikanyň Owanystandaky ähli ýetgerlerini çykarmak baradaky ähtimallyklaryny hem artdyrýar. The New York Times neşirinin çap eden maglumatyna görä, Gorunmak Departamentiniň ritmileri Trumpyň Bidenin prezidentligi girişmeginiň öňü tirasy Washington bilen Tehranyň gatnaşyklaryny ýitileşdirjek bolup, Irana garşy gizliň ýa-da aýan bir görnüşde operasiýa başlatyp biljekdigini alada bildirýärler. Trump Esper wezipesinden bosadandygy we onuň ýerine terrorçylyga garşy Milli Merkeziň direktori Christopher Miller bellendigi barada 9-njy noýabrda Twitter hasabynda mälim etdi. Bişkekde ozalky gyrgyz prezidenti Almazbek Atambayewiň üstünden etjän suw tiňlenşigi gaýtadan başlady. Sudya aklawçylaryň iýişi başga bir kaza geçirmek baradaky haýsy bilen ulalaşdy. 11-nji noýabrdaky suw tiňlenşigine Atambayewiň özü hem gatnaşyp, ol iýundan bäri suwdyň zalynda ilkinji gezek peýda boldy. Mundan öň Atambayew beýleki aýplanýanlar bilen bir hatarda oturmakdan ýüz öwüripdi. Ozalky prezident geçen ýyl Bişkegiň eteğindäki öýünde howpsuzlyk güýçleri bilen öz tarapdarlarynyň arasyndaky adam pidaly çaknaşyklary boýunça suw işini dowam etdirmek talabyna boýun boldy. Suw diňlenşigi Atambayewiň sağlyk ýagdaýlary käbir aklawçylaryň suwda gelmeýändigi, şeýle-de koronawirusyň netijesinde girdilen çäklendirmeler sebäpli martdan bäri ensemegedek ýyza süýşürilipdi. 6-njy oktýabrda sondan 2 gün öňgeçen parlament saýlawlarynyň netijelerine garşy geçirilen protestleriň dowamında Atambayew Bişkekdäki tutukhanadan bosadylypdy. Ol 10-njy oktýabrda gaýtadan tutuk edildi. Iýunda Atambayew ýakasy gaýşly jinayet kettisi Aziz Batukaýewiň 2013-nji ýylda bikanun ýagdaýda tutuklukdan bosadylmagy boýunça 11 ýyl we 2 aý türme tutuklugyna hökm edilipdi. Ermenistanda opozisiýanyň premier-ministri Nikol Paşinyanyň çekilmegini talap edip 11-nji noýabrda Yerewanda protestler geçirmegi planlaşdyrýan protody ermeni häkimetleri hökümet agdyrylsygy finansygyna garşy duýduruş berdi. Paşinyan Dağlyk Qarabağ tebitinde Azerbaycan bilen etnik ermenileriň arasyndaky 6 hepde dowam eden çaknaşyklary toktatmak üçin Russiýanyň araçylyk etmeginde Azeri tarapy bilen ilalaşygy gol goýundan soňra Kavkaz döwletinde siýasy dartgynlyklary barha ýitileşýär. O katyslyklary betetmek baradaky ilalaşygyň 10-njy noýabrda irden ýylan edilmegi Azerbaýjanda satyk tawara bilen garşylanan bolsa, Ermenistanyň paýtagty Yerewanda gahar gazaba minen protestçiler hökümet we parlament binalaryna hüjüm etdiler. Premier-ministriň ornbasary Tigran Avinyan telewidenýede eden çykşynda häzir hökümetiň çekilmek mümkinçiliklerini aradan ayırmayandygyny aýtdy. Sol bir wagtda hökümet agdyrylsygy finansygyna garşy duýduruş berdi. Russiýanyň araçylygynda gelinen ilalaşygy görä Azerbaýjan konflikt döwründe Dağlyk Qarabağyň töwereginde eli salynan territoriýany öz elinde saklar. Amerikada soňky hepdelerin dowamında koronavirus ýagdaýlarynyň gürülmegi bilen ýurtda rekord derejedäki adam COVID-19 sebäpli kiselhanalara ýerleşdirildi. 10-njy noýabrda COVID-19 bilen 62 000 goly adam kiselhanaga ýerleşdirildi. Bu virusyň apreldäki we iýuldaky tolkunlar döwründäki iň ýokary görkezijilerden hem uludyr. Bu barada COVID gözegçilik taslamasy maglumat berýär. Kiselhanaga ýerleşdirilen adamlaryň sany soňky 2 hepdeniň dowamında 40% ýokary.